Kazilega Jesu lodwa akusikho kwenza kwam ikazilega Jesu lodwa igugulele kimi lingenza ngibe mhlophe omthombo wodwa wam ikazilega Jesu lodwa
Ngingahlanzwa nganena ikazeleka Jesu lodwa Ngingasinda nganena ikazeleka Jesu lodwa Yekukulele kimi lingenza ngibe mhlophe umthombo Kazilega Jesu lodwa
Kakhulu kakhulu igazi lika Kristu owazinikele ngelacala kuThixo ngaye umoya oyingcwele liza kuhlanza izinhliziyo zenu kungabikho imisebenzi efileyo nize nikhonze uThixo ophilayo Ngalokhu umlamuli wesivumelwano esitsha ukuze lokhu wafa ukuba hlenga ezonweni ezenziwa sikhona Isivumelwano sokuqala ababiziweyo bahlanganyela ifa elathenjiswayo elimakade. Yebo ngomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi. Akubikho ukuthethelela uma kungathelwa igazi. Bheka nanti iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Kodwa labo abamamukela wabanika amandla okuba babe abantwana bakaThixo labo abakholwa egameni lakhe.